Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvarjon, bugun dushanba, o'tgan haftani natijalarini chiqarmoqchiman siz bilan. Siz e'tibor bergan mavzularda gaplashmoqchiman. Lekin avvaliga bugungi mavzu ozodlik onlayn bo'ladi bugun. Nega musulmon muhojir musulmon davlatiga qochib bormaydi degan mavzu muhokama qilinadi. O'sha keyingi bir hafta 10 kundan beri Yevropada bo'layotgan o'sha qochqinlar bo'hroni, muhojirlar bo'hroni bilan bog'liq masala. Keling, qisqa qilib shu masalaga bir teginib o'taylik. Sizga javobingiz bormi? Nima uchun musulmon muhojir musulmon davlatiga qochib bormaydi?
Avvalambor, musulmon mamlakatlar musulmon muhojirlar uchun hech qanaqa imkoniyat yaratilmagan va ular uchun endi qaysi musulmon mamlakatlar, masalan, bitta aniqlik kiritish kerak, Turkiya qabul qilyapti. Imkoniyati hozir cheklanib qolgan, chunki juda ko'p odamni qabul qilgan. Iron bilan Pokistonda muhojirlar ko'p ekan, juda og'ir ahvolda yashashadi. Juda ham Pokistonda afg'onistonlik muhojirlarni kamsitish oddiy holga aylanib qolgan. Ironda ham afg'onistonlik muhojirlarni kamsitish oddiy ahvolga olib qolgan. Livan bilan Iordaniyada Suriyadagi muhojirlar bor. U mamlakatlarda iqtisodiy ahvoli boshqa muhojirlarni qabul qilishga ruxsat bermayapti. Shunga qaramasdan juda ko'p muhojirlarni qabul qilgan. Demak, ayrim musulmon mamlakatlar muhojirlarni qabul qilgan. O'shalarning ichida ikki xili bor. Turkiya, Iordaniya va Livan iloji boricha o'shalarning ichida eng tuzuqroq vaziyat Iordaniya bilan Turkiyada muhojirlar uchun yaratilgan vaziyat shunga og'ir bo'lsa ham, va ikkinchi guruh mamlakatlar bu Iron bilan Pokiston, juda og'ir vaziyat muhojirlar uchun va muhojirlar majburiy o'tdi boshpana topishgan.
Lekin yana uchinchi guruh ham bor.
Uchinchi guruh bor, bu boy mamlakatlar. Uchinchi guruh bu ko'pchilik mamlakatlar, shularning ichida ko'zga tashlanadigan boy arab mamlakatlari, fors kulfasidagi mamlakatlar. Bu mamlakatlar umuman olganda endi hamma biladi buni, ko'p ayrim o'zbeklarimiz shu mamlakatga o'xshash istab bir ergashishadi, lekin kibrlik, nafsga va boylikka berilgan Saudiya Arabistoni, Qatar, shunga o'xshagan mamlakatlar umuman olganda boshqa musulmonlar uchun, ularni huquqlarini himoya qilish uchun va ularga qanaqadir imtiyozlar yaratish uchun juda o'zini tortishadi. Buni hamma xabar bo'lishki, bu xabari yo'qdir. Man bitta fakt keltiraman. Qanchadan beri mana shu Sovet o'sha Sovetdan qochgan, bolsheviklardan qochgan o'zbeklar Saudiya Arabistonida yashaydi. Ularning ko'pchiligi haligacha Saudiya fuqarosi bo'lmagan.
Yo'q, ko'pchilik emas, umuman
o'sha
Saudiyada yashaydigan o'zbeklar, masalan, birontasi ham Saudiyani fuqarosi emas ularni.
Mana endi siz mana xatoimni hozir to'g'riladingiz, men yumshoqroq aytmoqchi bo'ldim. Bo'lmagan. Nima uchun mana shu savol tug'iladi? Bu odamlar ancha yildan beri ishlashadi, qancha foyda olib kelishgan Saudiya mamlakatini barpo etilishiga, Saudiyani har bir sohalarida ularni topsa bo'ladi, ularni qo'shgan hissasini. Shunga qaramasdan ular musulmon bo'lib turibdi, ularga shunday bir kamsitishlar bor Saudiya hukumat tomonidan. Mana bitta faktni bu ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichki aslida Saudiya Arabistoni, Qatar va shu Kuvayt mamlakatlarida millatchilik bor va o'zini millatini, o'zini davlatini o'ylash xudbinligi, boshqa hech nima emas. Birinchidan, ikkinchidan boshqa masalan og'ir ahvolda bo'lgan, masalan, uyg'urlarni olsak, yo Myanmadagi rohingyalarni olsak, yo bo'lmasa Qirim tatarlarni olsak, ular to'g'risida ham bu mamlakatlar hech qachon ovoz chiqarmagan, ko'tarmagan, himoya qilib. Shuning uchun menga masalan bu yangilik emas. Bular hech qanaqa muhojirlarni qabul qilmaydi. Qatarda Olimpiya mundialga, futbol jahon chempionatiga tayyorlanish ichida bo'layotgan bunyodkorlik deyishadi, shu qurilishlar bo'layapti. Shularda ko'pgina musulmon mamlakatlardan aholi jalb qilingandi, muhojir, mehnat muhojirlar. Ularni ahvolini borib ko'rsa, odam juda ham og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin, o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Xuddi quldek yashashadi, Rossiyada bizni muhojirlardan ham battar ahvoli. Shuning uchun menga bular buni bilib turgan odam, o'sha arab mamlakatlari, Suriyadagi muhojirlar ham, o'sha hozir majburiy muhojirlar, ularni qochoq desak bo'ladi, muhojir demaydi, urushdan
qochqinlar, asosan Suriyadagilar hammasi qochqinlar u.
Qochqinlar Liviyadan, Liviyani qochqinlari, urushdan qochayotganlar va Iroqdan, Iroqdagi urushdan, fuqarolar urushdan Suriyada, shu qochqinlar albatta ko'pchiligi buni bilib turib albatta hech qachon bu mamlakatlarga murojaat qilishmaydi. Bu endi sharmandali ahvol.
Yo, nega? Nega?
Da, to'g'ri, bu juda katta dahshatli. Buni bitta qanaqadir so'z bilan hozir bu hozirgi bizni efiri vaqtida bu to'g'risida gapirsak ham vaqt kam
bo'ladi. Yo, endi alohida Ozodlik onlaynda gapirishadi. Endi shu bir sizni fikringizni bilmoqchi edim. Mana hozir men 3 marta qaytarib aytdim. Shu nega degan savol javobingiz bormi? Nima uchun Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni, Qatar, Kuvayt ular qabul qilmaydi?
Ularga kerak emas hech nima, o'zini boyligi
tamam.
Boshqa oddiy savol, javob oddiy javob, o'zini hayotidan, o'zini o'ziga tanlagan yo'lidan, o'zini o'sha yaratilgan tinchligidan ularga hech qanaqa muammolar kerak emas. Ularni psixologiyasida, masalan Saudiya Arabistonida o'zini mamlakatida o'zini yashayotgan o'sha Turkistondan kelgan musulmonlarga hech qanday oddiy imtiyoz emas, oddiy huquq berilmagan bo'lsa, siz boshqa qochqinlarga qanaqadir yo'l deb darvozani, eshiklarni ochib berib imtiyoz yaratadi degan gapni buni o'zi noto'g'ri ko'r. Chunki ularga bu kerak emas. Men bitta narsaga qiziqaman. Je bo'lmasa bir fondlar orqali pullar yig'ib shu qochqinlarga o'zini mamlakatida emas, boshqa mamlakatlarga joylash uchun yordam berishga ham imkon bermayotganim endi hayron bir savollar tug'diradi. Men bu savollarga hech javob qidira olmaymanki, chunki to'g'ri oddiy odam gapirishi mumkin. Ha, bunda endi o'sha ham bir odam bularni yaxshi bilgan, kibrlikka berilgan, o'zini boyligiga berilib, boshqalarni past ko'rgan, palon piston. Bu bor narsa. Lekin ekspert sifatida ham buni tushunish noto'g'ri. Chunki bu arab mamlakatlari menimcha haqiqatdan ham faqat o'zini o'ylash bilan yashaydigan mamlakatlar, boshqa hech nima emas. Shuning uchun bir xilda mana ijtimoiy tarmoqlarda yozganda biz aytamiz, bu turkiylar bizga Turkiy birligini birlashtirish kerak nima deganda, ayrim shu bizni o'zbekistonliklar ayrimlari ayblashadi. Bu avvalambor bizni din birlashtiradi. Men qarshi emasman, din bizni birlashtiradi. Lekin arab mamlakatlari shu Saudiya Arabiston va Kuvaytni va boshqalarni olsak, bular o'zini amaliyotida avvalambor o'zini milliyligini oldinga qo'yyapti. O'zini mamlakatini bular uchun boshqa o'zini dindor, o'zini dinidagi birodarlari birinchi o'rinda emas, o'zinikilari. Nimaga uchun biz unda bunaqa qilishimiz kerak bizni? Agar o'zimiz, biz turkiylar, o'zbeklar masalan degan shunday savolni qo'yaman har doim.
Keling, shu savolda bu mavzuni to'xtataylik endi. Boshqa mavzularga o'taylik. Mana bugun dushanba, o'tgan hafta bayramdan keyin shu katta kampaniya boshlandi. Har yilgidek paxta kampaniyasi boshlandi va bu yilgi kampaniyani shu ikkita yangi bir jihatini ko'ryapman. Birinchidan masjidlar aralashishni boshlabdi bu mavzuga, agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Masjidlar.
Ha, o'qidim.
Masjidlar aralashishni boshlabdi. Ikkinchidan, paxtaga chiqadiganlarga endi o'z xohishim bilan chiqyapman degan bir tilxat yozdirishni boshlashibdi. Keling, masjidlar masalasiga. Qanchalik joiz deb bilasiz mana shu masjidni bu mavzuga aralashishiga?
Endi bu ahmoqona ish. Ahmoqona. Bizlarda qiziq narsaki, masjidni o'zini maqsadlarida ishlatishga harakat qiladi davlat. Kerak vaqtida davlatda shunaqa bir g'oya borki, masjid bu shunaqa joy, u yerda odamlarga hamma narsani osongina sindirsa bo'ladi deb. Ko'pgina odamlar masjidga boradi, to'g'ri, O'zbekistonda o'zini musulmon burchini bajarish uchun. Bu yerda ko'pchilik ma'ruzan eshitmaydigan bo'lib qolishdi. Eshitishadi, agar o'zini oilasiga, nimalarga tegishli bo'lsa. Lekin siyosiy propagandani quloqdan qo'yib yuboradi, o'tib ketadi quloqni oldida. Endi albatta bizni ulamolar ichida, kechirasiz, Olixon To'rasuvoniy singari salohiyatli ulamolar yo'q. Unaqalar bo'lsa deb eshitardi. Hozirgi ulamolarni salohiyatdan kelib chiqqanda ularni ma'ruzasi ma'ruza bo'lib chiqadi. Ma'ruza deb ko'rsatilgan siyosiy propagandasi siyosiy propaganda bo'lib chiqadi. Uni juda yaxshi ajratadi omma va shuning uchun bu yerda masjid orqali bir navani sindirish juda oson deb bilmayman. Lekin meni fikrimcha bu paxtani sunnat, bir qanaqadir halol paxtaga chiqib nima deyish, bu albatta juda absurd vaziyat. Paxta bu avvalambor mustamlaka davridan qolgan bir omil. mustamlaka davrida 85 yil oldin o'sha Stalin davrida paxta yakka hokimligi bo'yicha qaror qabul qilingan. O'sha 30-yinchi yilda o'shandan boshlab undan oldin Rossiya imperiyasining kelishini ham sababi paxta bo'lgan, chunki Amerika fuqarolar urushiga kirib ketganda paxtani importi to'xtatilgan va Rossiya paxta manbasini qidirgan, Turkistonda topgan. Paxta deb O'zbekiston o'tgan yani yangi 100 yil bo'ladi, mana Jizzax yo'lsa Turkiston qo'zg'oloni bo'lgan, har joyda qarasangiz paxta faqat mustamlakaminam bosqinchiligidan bog'liq bo'lgan omil. Shuning uchun paxtani bir qanaqadir oliy ne'mat va paxtaga o'xshagan majburiy chiqib ishlashi sunnat deb ko'rsatish bir absurd bir vaziyat, bir qanaqadir bir bilmaysan, bu tarixni ustidan kulish, dinni ustidan kulish bo'lib qolyapti menimcha. Endi bu machitga kelganda, shuning uchun odamlarni bu baribir hech qanaqa fikrini o'zgartirmaydi. Paxta juda ko'p norozilik uyg'otadi va paxta bu o'sha qop ketgan, chirib ketgan sovetni, Rossiya imperiyasini siymosidan boshqa hech nima emas.
Ozod nazar,
xos va mustaqil fikr minbari. Endi qarang, mana Qashqadaryoda yana shu paxta mavzusi. Qashqadaryoda o'qituvchilardan oilaviy ahvolimni yomonligi tufayli shu 3-4 so'm pul ishlab olishim kerak, shuning uchun paxtaga chiqishimga ruxsat bering degan mazmunda tilxat yozdirishyapti ekan.
Endi biz hali hozirgi yangi avlod ilgari hokimlarda kamchiliklar bo'lardi, gapirardik, lekin oxirgi avlod hokimlar va mahalliy hukumat juda ham bir ahmoqlikdan shunaqa bir chempion bo'lib ketganki, bir xilda hayron qolasan, bulardan keyin keladigan yangi avlod hokimlar ularni rekordini o'rnatishga juda qiyin bo'lsa kerak ularga. Chunki xo'p, bu albatta tashabbus mahalliy o'sha hukumat ichidan ketyapti, hokimiyat ichidan ketyapti, chiqyapti. Albatta shunaqa bir ahmoqona g'oyalar bir borib mana shunaqa xatlar bilan hammasini ishlarni bajarish, albatta odamlar asosan paxtaga ketmasligi uchun sudetlar ichida pul to'lanadi. O'zi bundoq qaraganingizda ko'pchilik bormayman deb pul to'lashga tayyor. Ko'pchilik masalan studentlarni olganda rektoratlar pulni olyapti, joni dili bilan mayli pul beradi, demak bir qiziq narsa bo'lyapti. Shuncha qo'l, mehnat qo'l kerak emas ekan paxta terishga, aslida pul kerak ekan. Bu bitta vaziyatki davlat fermerga yana bor necha yildan bir pul to'lagisi yo'q, fermer o'zi teraveradi, davlat byudjetniklarni byudjetdan cho'nchagidan pul olib paxta masalasini yechishga harakat qiladi. Bu g'irt
Anvarjon, Anvarjonda hozir
birdan endi shu xatlarni ham olganda bu ham shuni ichida. Bu nima uchun yana o'tgan yili har doim biz shunday aytamizki, ba davlat qishloq xo'jalik islohoti qilmasa, islohoti asosiy omili fermerga to'lashi o'rniga arzon yo'l bilan paxtani masalasini yechishga harakat qiladi. Undan tashqari paxtani qisqartirishi ham, paxtani muammosini, bu ikkinchi muammosi uni ham istamaydi va paxtani qurboniga aylanib qolyapti. O'zi davlatni o'zini ahmoqligini ham, chunki arzon yo'l bilan, umuman bepul yo'l bilan paxtani o'zi to'lamasdan fermerga paxtani terib berish kerak, yo bo'lmasa byudjetnikni cho'nchagidan pulni olib, unda nimaga fermer kerak? Nimaga unda fermer yaratildi? Biz fermerlik yo'q qilib, davlat byudjetniklardan pulni olib, mardikorlarni ishga olish kerak edi, ular davlat nomidan borib terib berish kerak.
Endi qarang, Anvarjon, qarang, mana ikki marta aytdingiz. Bir aytdingiz, odamlar terishni o'rniga pul to'lashga tayyor dedingiz. Endi hozir oxirida aytyapsiz, byudjetniklardan pul olib fermerdan soqitib qo'yish kerak deyapsiz. Men birdan xayolimga mundoq bir hazir bir fikr keldi. Endi qarang, men bir eshituvdimki, O'zbekiston Respublikasi shu paxtadan ko'radigan foydasi 1 milliard dollar deb. Shunaqami?
Endi man bilmayman, uni bu rasmiy raqamlar, paxtaga narx tushgan hozir
men ta'kidlab aytmoqchi emasman, tinglovchini chalg'itmoqchi emasman, shunaqa deb o'qidim shekilli, yana bir qarab qo'yish kerak. Endi agar 1 milliard bo'ladigan bo'lsa, 30 million aholi bor, 1 dollardan bersa 30 million bo'ladi, 10 dollardan bersa 300 million bo'ladi. Ha?
To'g'ri.
100 dollardan bersa 3 milliard bo'ladi. Ha, jon boshiga 33 dollardan soliq solib qo'ysa bo'lmaydimi? O'shi ko'radigan 1 milliard foydasini ko'radi, lekin buni evaziga odamlar shu paxta nimasidan, janjalidan, mojarosidan qutiladi. Qalay?
Endi bilasizmi, paxtani o'zidan qutulish kerak. Bu absurd. Paxta foyda olib kelmayapti davlatga. Paxta foydani olib kelsa, mo'mingina foydani chinovniklarga, har xil tushkur xodimlarga olib kelishi mumkin. Paxta hozir asosiy valyuta manbasi emas. Bu eski chirgan, chirib ketgan, mollab ketgan qarash. Bu qarashni yo'qotish uchun bilmayman, bilasizmi, sizni o'yingizda turgan mana shu eski chuvrindi ko'rpaga o'xshab qolgandek bu paxta bizani siyosiy ijtimoiy hayoti shu yotibdi, hech kimni qo'li yetmaydi, shuni borib axlatxonaga otib yuborishga. Men aytmoqchi bo'lsam, u paxtadan voz kechish kerak edi. Bu bir ko'pgina qishloq xo'jaligining ichidagi masalan omillardan biriga aylanib qolishga, bu asosiy omil bo'lib qolgan. Bu man sizga aytaman, bu asosiy maqsad hozir paxta kompaniyasida iloji boricha fermerga to'lamaslik, qishloq xo'jaligi islohot qilmaslik, arzon kuch bilan ham hamma narsani yetish, yo bo'lmasa byudjetning pulini olish, yo bo'lmasa agar pulini bermasa u arzonga tushadi, davlatga borib pul paxta terib berish. Yana boshqa mardikorlar ham bor, ularni katta частный kompaniyalarga bo'yniga bersa ular oladi, o'sha mardikorlarga yaxshi to'laydi, ular yaxshigina to'lab beradi. Shu mardikorlarni ko'rib aytamanki, shu mardikorga fermer o'sha pulni bersa, davlat fermerga to'lasa, iqtisodiy imtiyozlar, iqtisodiy erkinlik fermerga bersa, hamma narsa bozor iqtisodiyoti prinsipi bo'yicha yechimini topardi. Lekin bizda bir necha yildan beri shu narsa bo'ladi, bir xuddi shu sabablarni ko'taramiz, gapiramiz, gap qolib ketyapti. Men bilmayman, buni mantiqi ham yo'qolib ketgan, buni aqlga sig'maydigan narsa bo'lyapti shu paxta.
O'sha hazillashishdan boshqa narsa qolmayapti shekilli-da, faqat hazil.
Faqat shu, faqat hazil. Yo'q, hazildan boshqa narsa siz aytdingiz, paxta hazil, absurd, bir qanaqadir, bilasizmi, bir askiyaga aylanib qolyapti. Bu boshqa ish emas, boshqa, men buni hech qanaqa bir qabul qila olmayman, chunki to'g'risi aytish kerak, bu eski tizimdan qolib ketgan tushuncha, paxta asosiy boyligimiz va paxtasiz O'zbekiston o'ladi degan.
Endi yangi avlod
odamlarni chiqarish, meditsistralarni, o'qituvchilarni, studentlarni borib paxta terdirish, bu eski tizimdan qolib ketgan, eski tizimda Stalin davrida yaratilgan udum. Buni hashar deb aytib bo'lmaydi. Kommunistik subotnik degan tushunchalar bo'lgan, bu xlopkovaya kompaniya degan tushunchalar bor. O'shandan kelib chiqadi. Uyalmasdan hashar deydi, yana bu yerga dinni qo'shishadi. Bu undan battar, buni askiya emas, bir qanaqadir bilmayman, kulgiga aylantirib qo'yyaptida.
Anvarjon, o'zbekistonliklarning yangi avlodi, hatto aytish mumkin yoshi 40 gacha bo'lganlar esla olmasa kerak, chunki bugun yoshi 40 ta bo'lganlar 90-yil yili 15 yoshda edi. Katta siyosatda, umuman mamlakatning ijtimoiy siyosiy hayotida nima bo'layotgani bilan ishi ham yo'q edi, bilmasdi, tushunmasdi. Men kecha internetni kavlab o'tirib, Hamid Ziyoyevni 90-yil yo 91-yil Sharq yulduzida shu paxta yakka hokimligiga bag'ishlangan katta bir maqolasini ko'rib qoldimda. Qarang, 25 yil oldin o'sha qayta qurish yillarida shu paxta yakka hokimligiga qarshi qanaqa kampaniyalar bo'lgan edi.
Bo'lgan edi. Men o'sha 80-yillarda boshlangan.
80-yillarda ikkinchi yarimda o'sha Gorbachev kelgandan keyin boshlanganda bu.
Qancha
maqolalar yozildi, qancha minbarlardan turib gapirildi, lekin vaziyat o'sha davrdagidan, sovet davridagidan ko'ra chigalroq bo'lsa chigalroqki, undan yengillagani yo'q.
Yo'q, bu simsiq, men shuni aytamanda, shu mavzu eng asosiy O'zbekistonni suvereniteti uchun kurash boshlanganda 80-yillarda birinchi biz ziyolilarimiz ko'tarib chiqqan mavzu edi, shu O'zbekistonda o'zbek tili o'shanda endi bitta emas, ikkinchi davlat tili jimomasi bo'lsin, federativ aloqalar bo'lsin, birinchi chiqqan, o'shanda birinchi chiqqanda paxta yakka hokimligidan voz kechaylik degan eng asosiy maqsad edi. Bilasizmi, paxta masalasi, orol masalasi ham bitta masala edi. O'shandan beri bu qabul kechirasizmi, 30 yildan bo'ldi bunga. 85-yildan beri, 84-3-yillar, men esimda bor, 85-yilda men endi unda kichkina edim, men 90-yillarda jurnalni o'qiganman, oyimni jurnali ular saqlanib qolgan, sovet davrida chiqardi, hozir bilan Rossiyada chiqardi, Rabotnitsa degan jurnal, Odil Yaqubovni paxta tergan ayollarga bag'ishlangan maqolasi chiqqan edi o'sha yerda rus tilida. Judayam jonli maqola. Mana o'shani esimga olaman.
Xlopka rabi.
Ha, Молодежь O'zbekistona degan gazeta chiqardi, Komsomolchi O'zbekistona edi ungacha, 80-yillarning oxirida. Mani arxivimda bor kopiyasi, man arxivda olganman. O'sha paxta yakka hokimligi va o'sha bilan bog'liq buchifos muammosi qancha og'ir ahvollarga olib kelgan bo'yicha judayam katta faktlarga bog'liq ma'lumot. Internetda ham xuddi shunaqa maqolalarni kopiyalari bor. Bu eski mavzu 30 yildan beri bu ko'tarilgan narsada, 30 yildan beri biz shu to'xtab qolganmiz, man bilasizmi bir narsalar borki, siz hech qaysi bir siyosatchingiz analitik shunga javob topa olmaydi. Mantiqsiz bo'lib qolgan deb bir ahmoqona. Mana shuni men hayron qolaman.
Ha, xo'p. Keling, balki boshqa bir narsadan mantiq toparsiz. Siz bilan mana o'tgan hafta gaplarini gaplashyapmiz. O'zi umuman bugun gaplashayotganimiz gaplar hammasi mavsumni gaplari, o'tgan haftaniki deb alohida ta'kidlamasam ham bo'laveradi, lekin o'tgan haftadan alohida yana bir gap bor. O'shandan mantiq topasizmi, yo'qmi? Siyosatshunoslik ilmi bekor qilindi O'zbekistonda. Bunda mantiq bormi, yo'qmi?
Yo'q, albatta. Oxirgi butta ilmiy sabablari yo'q. Ilmiy sabablari yo'q, butta siyosiy sabablari yo'q. Siyosiy sabablar bor. Oxirgi 10 yil ichida O'zbekistonda bir vasvasga o'xshagan, vahmaga o'xshagan vaziyat juda kuchayib qolgan. Har narsadan qo'rqish paydo bo'lgan. Bu mana masalan jaridlarni nomini eslash, man qilish ularni, turkiylik degan so'zni, to'ron degan so'zni, chig'atoy degan so'zni, Amir Temur bobomiz mayli, lekin qaysi mamlakatni hukmdori bo'lgan to'g'risida ko'p gapirish mumkin emas rasmiy. Shunaqa narsalar bor, bilasizmi, qo'rqishlar, nimalar, bir qanaqadir buni bir menga bitta odam aytdi, bu masha arab bahoridan keyin qo'rqishlar paydo bo'ldi. Bu har doim bir qanaqadir sabablar paydo bo'ladi-da. Endi hozir men bitta narsani shu siyosatshunoslik to'g'risida eslatmoqchimanki, sovet davrida ham siyosatshunoslik man qilingan edi. Historika pressiz degan narsa bor edi.
Naushniy kommunizm bor edi,
ilmiy kommunizm. Keyin Gennadiy Yagodin degan sovet davridagi oliy ta'lim vaziri chiqib, tashabbusi bilan to'g'ri siyosatshunoslik emas, Gorbachev davrida sotsialni politik istoriya 20 века, ijtimoiy 20-chi asr ijtimoiy siyosiy tarixi degan fan kiritilgan edi. O'sha qanaqadir o'shani o'xshash siyosatshunoslikka. Sovet davrida ham shu bu siyosa bu fan burjua fan sifatida qabul qilingan. Antropologiya, ijtimoiy psixologiya, sotsiologiyani ko'pgina qismi, islomshunoslik, ilmiy islomshunoslik, ilmiy dinshunoslik, siyosatshunoslik va Stalin davrida masalan genetika, bular hammasi burjua fanlar, bu g'ayri-sovet, sovet tizimiga qarshi to'g'ri kelmagan, mos kelmagan fan turlari, fan sohalari sifatida qabul qilingan. Endi hozir qilinayotgan ish bu qo'rqish bilan bog'liq, siyosat degan nomi bor, mayda narsadan qo'rqish, o'zini soyasidan qo'rqish oddiy bo'lib qolgan. O'shaning uchun O'zbekistonda nafaqat siyosatshunoslikdan qo'rqish, hozirgacha O'zbekistonda antropologiya mustaqil fan sifatida tan olinmagan, ijtimoiy psixologiya ham buni qanaqa tushunsa bo'ladi, men bilmayman.
Endi qo'rqish bilan deyapsizu, endi qarangda Anvarjon, qo'rqish bilan deyapsizu, lekin masalan siyosatshunoslik to'la qonli ilm sifatida faoliyat yuritishi, siyosatshunoslar to'la qonli maqolalar yoritishiga imkon bormi O'zbekistonda?
Yo'q, bizda siyosat
yo'q bo'ladigan, yo'q bo'ladigan bo'lsa nima keragi bor bunaqa fanni rostdan ham?
Yo'q, bilasizmi, bu yerda sabab nima deyapti? To'g'ri, siz vaziyatsiz hozir sharoitdan ham sababni aytyapsiz. Siz aytayotgan narsa sharoit, sharoit bormi? Umuman bu man qilinishdan tashqari sharoit yo'q, chunki siyosiy mustaqil jarayonlarni yuritish tizimi yo'q. Lekin adabiyotshunoslikka ham sharoit og'ir bo'lib qolgan, chunki O'zbekistonda hozir adabiyotshunoslikni tarix fanining ahvoli og'ir. Arxivlar yopiq davrida yangi tarix, ya'ni sovet tarixini o'rganish umuman imkoniyati yo'q. Yo'q bo'lmasa adabiyotshunoslikda bizda hozir mana Hamzani o'rganaman, jadid adabiyotini o'rganaman, yo'q bo'lmasa mayli hozirgi kunda bo'lmaydi, shayboniylar davrida o'zbek adabiyotini o'rganaman desangiz ham og'ir bo'lib qolganda. Bu narsalar qiziq emas davlatga, davlat bunga qiziqmaydi, yo'q qiziqish bunga, demak bunga pul ham ajratilmaydi. Shuning uchun og'ir ahvolda adabiyotshunoslik, tilshunoslik fakultetini ahvoli og'ir o'zbek milliy universiteti. Endi shuni fonida bu sharoit to'g'risida ketyapti. Men o'zim man qilingani sababini aytmoqchimanki, bu siyosat nomi siyosat, qo'rqish siyosatdan, siyosatdan qo'rqish va siyosatni qabul mustaqil siyosiy jarayonlardan qo'rqish va ularni fikricha bu siyosatshunoslik shunga bir aloqasi bor odamlarni gizgizlatadi. Aslida hozirgi shu man qilinishdan oldin bizda siyosatshunoslar bor edi, ko'pchiligi chegarani bilardi, undan ko'pi asosan milliy mafkurani ko'tarib yozib chiqishardi. Bilasizmi, eng achinarligi shundaki biz uni orqaga qolib ketib, bizada hozir siyosatshunoslikni o'rniga yana propagandistlar, mafkurachilar, milliy mafkura g'oyani oldiga suradiganlar paydo bo'ldi sovet davridagi. Geopolitika degan soxta fan ko'tariladigan bo'ldi. Umuman hech qanaqa fanga aloqasi bo'lmagan. Bu narsalar aslida ilm fanga zarba yetkazadi. Albatta. Siyosatshunoslikni man qilishi bu sharmandali O'zbekistonni jahon miqyosida obrog'ini tushirishi, o'sha eski sovet davridagi xuddi shu o'shandagi mantiqlar bilan sabablar o'shanga o'xshagan sabablar asosida mana shunaqa har xil joylarda bir nima bo'lib qolmasin, bir siyosiy nimalarga noqulay ahvollarga olib kelmasin deb kurashlarni ko'rsatdik. Endi SSR davrida bilasiz ko'p narsalar bilan kurashardi. Bu siyosiy odamlar nazoratdan chiqib ketmasin deb. Lekin o'sha ko'p kurashgan narsalar SSR qulatishga sabab bo'lmadi. Katta iqtisodiy oddiy ko'zga tashlangan muammolar sabab bo'ldi. Shuning uchun bu hozirgi kurashga va foydasini ko'rmayman hozirgi tizimga. Siyosatshunoslardan hech qachon bu tizimga xavf bo'lmagan.
Siyosatshunoslikni man qilinishi O'zbekistonni sharmanda qiladi deyapsiz-ku, lekin prezident Karimov sizni fikringizga qo'shilmaydi. U kishining fikricha butun jahon O'zbekiston xalqi, O'zbekiston hukumati erishayotgan yutuqlarga havas bilan qarab turibdi. Men buni kinoya qilayotganim yo'q, istehzo qilayotganim yo'q. Agar ishonmasangiz, prezident Karimovni mustaqillikni 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'inda qilgan nutqini o'qishingiz mumkin. Rahmat sizga.
Sizga rahmat.